studenti atzīst, ka dzīvojot kopmītnē svarīga ir īres maksa, dzīves apstākļi un atrašanās vieta, lai ērti nokļūtu līdz skolai. Gultas vietas cena lielākajās Latvijas universitāšu kopmītnēs svārstās no 28 līdz 37 latiem mēnesī. Pārsvarā tās ir gaiteņa tipa kopmītnes, kurās vienā istabā dzīvo vairāki studenti, un visas stāvs vai visas kojas dala kopīgas virtuves, tualetes un dušas. Rīgas Tehniskās universitātes viesnīcu daļas vadītāja Iveta Šveržicka apgalvo, ka viņu kopmītnes esot labākās Rīgā.
Mūsu Rīgas Tehniskās universitātes dienas viesnīcas ir visas plus mīnus vienādā stāvoklī un nepavēlti. Mums ir ļoti jauka sauklis, kad RTU dienas viesnīcas ir labākās Rīgā. Ja? Tā kā mēs nevaram teikt, ka kāda būtu ļoti slikta un kāda būtu ļoti laba.
Tikko renovētās Rīgas Tehniskās universitātes dzīvokļu tipa kopmītnes Āzenes ielā tik tiešām varētu saukt par vienām no labākajām Rīgā. Taču īri tajās ir ievērojami augstāka. Viena gultas vieta studentam maksā 81 latu mēnesī. Par līdzvērtīgu summu var īrēt privātu istabu dzīvoklī. Rīgas Tehniskās universitātes Indriķu ielas kopmītņu bijušais īrnieks Rudolfs nepiekrīt, ka visas Tehniskās universitātes kopmītnes ir labā stāvoklī.
Dzīvot jau var, bet kāda ir cena, tāds ir pakalpojums. Un dzīves apstākļi tur ir grūti raksturojami.
Rudolfs atklāja, ka kopmītnēs ir nolobījušās tapetes linolejas tikai vietām aizsadz betonu grīdu un veicas, ja kādā no vienīgajām sešām duškabīnēm nav rindas. Kopmītnes naktīs nācās pavadīt kultā ar izgulētu matraci un ziemā pat cilvēki gulējuši jakās, jo augstums nācis iekšā pa logu spraugām, turpina Rudolfs.
Tur ir vecie logi, dažus logus pat nevar kārtīgi aiztaisīt. Un tev ir vai nu tev speciāli nagli jāiedzina, lai tas loks nevarās vaļā. Ja tiešām nevarēja, nu, tev tas augstums traucēja, tad kojās piedāvāja to līmlenti, kur ir aizlīmēja to logas praugas. Nu, mēs sametāmies nobiet, kā makrofleksu aizpūtām logas ciet, lai vismaz kaut kāds siltums turās iekšā.
Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes kopmītnes Rēznes ielā tiek uzskatīts par vienām no labākajām Latvijas universitātē. Kopā ar fakultātes studentu Dzintaru izstaigājam kopmītnes no augšas līdz apakšai. Viss izremontēts un dzīvošanai piemērots. Arī īres maksa par gultas vietu ir pieņemama 37 lati mēnesī. Taču ne visas LU kopmītnes ir vienlīdz atjaunotas, kā piemēru Dzintars min pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes kopmītnes.
Ja mums te ir normāls grīdas un tā un šitā, tad tur ir, piemēram, koka grīda tāda vecā, tūkstots reizes krāsota un tā. Bet, nu, visi jau man šķiet, ka nosaka tā, kā tu iekārto to istamiņu.
Ja studentiem neapmierina savas augstskolas vai fakultātes kopmītnes, te jau visas universitātes un augstskolas piedāvā iespēju arī citu skolu studentiem pa paaugstinātu maksu īrēt gultas vietu vai istabiņu. Mārtiņš Kreils, speciāli Latvijas radio.